Proto programı.
Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Εμείς οι ερευνητές θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολιτική στάση να αντιδράσουμε σε ένα πανεπιστημιακό σύστημα που δεν προστατεύει τους ερευνητές του από διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτά λέει η κυρία Γεωργία Κατάκου, η Ελληνίδα Γεωργία Κατάκου, που αποφύτησε από το Cambridge, που από τα 16 της φυτά σε σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, όχι γιατί έχει την άνεση την οικονομική, αλλά γιατί η ίδια έχει επιλέξει αυτόν τον δύσκολο δρόμο, τελικά εξαιρετικά δύσκολο δρόμο, φίλες και φίλοι, να εργάζεται από τα 16 της σε διάφορες δουλειές, να διεκδικεί υποτροφίες και να σπουδάζει, και τώρα να θέτει το ερώτημα εάν θα πρέπει, αν μπορεί τελικά να πάει στο Χάρβαρντ για να συνεχίσει. Σήμερα έχει υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, παρακαλώ πολύ, και ανησυχεί και λέει ότι δεν ξέρει αν υπό αυτές τις συνθήκες θα της δώσουν βίζα για να κάνει την έρευνά της. Για το Princeton είναι και όχι για το Harvard. Ανησυχεί για αυτά που συμβαίνουν στο Harvard. Η ίδια λέει ότι κουράστηκε για να φτάσει ως εδώ. Δεν το έχει βάλει ποτέ κάτω. Αυτή τη φορά όμως την προβληματίζει η κατάσταση. Έκανε μια εξαιρετική εκπαιδευτική διαδρομή, όπως σας είπα, με πολύ πείσμα, με πολύ μελέτη, με πολύ κούραση. Κάνει σήμερα το διδακτορικό της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και τώρα ανησυχεί για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το αντικείμενο του διδακτορικού της είναι «Φιλία και φίλο στον ελληνικό αριστερό χώρο της δεκαετίας του 70 και του 80 στην Ελλάδα». Μάλιστα για την έρευνά της κατάφερε να έχει πρόσβαση στην κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα με σημαντικό έργο όσον αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Η κυρία Παπανδρέου, να σημειώσουμε ότι έχει παραχωρήσει το αρχείο της στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Princeton. Γι' αυτό τον λόγο, έχοντας υποτροφία η Γεωργία, πρέπει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που τόσα πολλά αλλάζουν επί Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα πανεπιστήμια, που προφανώς δεν έχει ανησυχήσει μόνο την πανεπιστημιακή, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους φοιτητές που είναι ήδη εκεί ή αυτούς που θα ήθελαν να πάνε. Αναζητήστε όλο αυτό το ρεπορτάζ, το εξαιρετικό ρεπορτάζ του συναδέλφου του Απόστολου Λακασά σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 12 και 14 λεπτά, καλό μεσημέρι, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας λέω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι κυρίως, φίλες και φίλοι, η πλατφόρμα μας στο Viber. Γράψτε το πρώτο πρόγραμμα, αναζητήστε μας εκεί και γράψτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επίσης, ασφαλές με την έννοια του ότι μπορούμε να μπούμε, γιατί τώρα στην πλατφόρμα του Facebook αυτήν την ώρα δεν μπορώ να μπω, είναι το mail, το ibaltadji@ert.gr. παρακολουθούσα και διάβαζα, φίλες και φίλοι, για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση που συμβαίνει από χθες στα Χανιά. Αναφέρομαι στην Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που συνεδριάζει στα Χανιά, με την ατζέντα να επικεντρώνεται σε δύο από τα πιο φλέγοντα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι οι εξελίξεις και τα όσα πραγματικά δύσκολα, δυσάρεστα, καταστρεπτικά θα πω, συμβαίνουν στη Γάζα, αλλά και την αντίστοιχη συνθήκη που υπάρχει στην Ουκρανία. Το λέω αυτό γιατί που η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, φίλες και φίλοι, σκύβει και ανοίγει τα θέματα αυτά σε ένα momentum που είναι πολλοί αυτοί που διερωτώνται τι ακριβώς κάνει η Ευρώπη, ειδικά σε σχέση με την πολιτική Νετανιάχου στην Γάζα, που οι αντιδράσεις εντείνονται, που επίσης αρχίζουν χώρες και διαφοροποιούνται, όχι όμως με μια κάθετη στάση στα συμβαίνοντα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πίσω στα δικά μας, φίλες και φίλοι, σήμερα, και το είχαμε πει από χθες, ότι είναι μια εβδομάδα που θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και στην Βουλή, τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κώστα Καραμανλή, αναμένεται να προτείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ζητώντας να ερευνηθεί ο άλλοτε πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα έχουμε την κυβερνητική κίνηση σε αυτό το θέμα που αφορά πρώτον στην τραγωδία των Ντεμπών και δεύτερον στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Όλα αυτά αλλά και άλλα πολλά, γιατί έχει ενδιαφέρον η ατζέντα, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την πολιτική συντάκτρια, τη συνάδελφό μου, την Έλλη Τριανταφύλου. Καλό μεσημέρι, Έλλη μου.
Μέρη Ευαγγελία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Τι γίνεται, τι έχουμε, έλεγα για την κατάθεση της πρώτης στην προανακριτική, για προανακριτική για τον κύριο Καραμανλή από την Νέα Δημοκρατία.
Ναι, η κατάθεση αυτή έχει προαναγγελθεί, έχει προαναγγελθεί η πρόταση δηλαδή, γιατί η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά για τον κύριο Τριαντόπουλο, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, είχε έρθει δικογραφία στη Βουλή με προσδιορισμένα από τον εφέτη ανακριτή παραπτώματα, κατηγορίες, ενώ τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής, και πιθανότατα αναμένεται και μία πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, θα το δούμε αυτό, ζητάνε κακουργηματικού, μιλούν για κακουργηματικού χαρακτήρα δικήματα.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία δεν το αποδέχεται αυτό.
Εξού και, καταθέτει τη δική της πρόταση.
Ακριβώς. Και τα βήματα τώρα που θα ακολουθηθούν, δηλαδή όταν θα υπάρξει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, προκειμένου να εξεταστούν και να μπουν σε κάλπη όσες προτάσεις θα υπάρχουν, εκεί θα μιλήσουμε και οι πολιτικοί αρχηγοί, και αναμένεται βεβαίως να γίνει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Και μετά ο κύριος Καραμαλής, με γραπτή δήλωσή του, θα ζητήσει την άμεση παραπομπή του στο φυσικό δικαστή, δηλαδή στο δικαστικό συμβούλιο.
Ό,τι έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος. Έλλη, ισχύει αυτό που μαθαίνω, πως η πρόταση θα αφορά μόνο στον Κώστα Καραμανλή και όχι και στον Χρήστο Σπίρτζη, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία...
Όχι, θα αφορά μόνο στον κύριο Καραμανλή, γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι η υπόθεση του κυρίου Σπίρτζη έχει παραγραφεί.
Μάλιστα. Και ως εκ τούτου δεν έχει και νόημα για να τον συμπεριλάβουν.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και κάτι τέτοιο θα έμπλεκε και τη διαδικασία σε σχέση με τον τρόπο που θέλει η κυβερνητική πλειοψηφία να κινηθεί η υπόθεση.
Ναι, γιατί αν είναι προσωπικά μόνο για τον κύριο Καραμανλή, είναι και άλλος ο χειρισμός.
Ακριβώς.
Ο νομικός, δηλαδή, εννοώ.
Είναι πολύ πιο εύκολα να παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο, ενώ αν ο κύριος Σπίρτζης ζητούσε να εξεταστεί από την προανακριτική επιτροπή, θα ήταν πιο δύσκολος ο χειρισμός, όπως είναι προφανές.
Είναι σωστό. Τώρα, έχουμε στην επικαιρότητα πάρα πολύ ψηλά έλλη και αυτό το περίφημο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, χθες ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, άφησε να εννοηθεί πως θα μεταφερθεί πια σε επίπεδο ελέγχου ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο Υπουργείο των Οικονομικών, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου.
Είναι ένα θέμα, θα σου έλεγα, που απασχολεί διαχρονικά τα κυβερνητικά επιτελεία τα τελευταία πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία.
Ναι, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τώρα. Είναι...
Σε καμία περίπτωση. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο χάνεται στα βάθη της μεταπολίτευσης, πρέπει να σου πω. Και ο πονοκέφαλος του κάθε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν πάντα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παραπέρα. Έχει εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ως γνωστό...
Από εκεί ξεκίνησε πια και η δημοσιοποίηση επί της γνωστοποίησης του θέματος.
Ακριβώς. Η κυβέρνηση τώρα προσπαθεί να κάνει μια διαχείριση, δηλαδή να μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και στον κύριο Πιτσιλή. Ήταν ιδέα αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου του Πρωθυπουργού, και έχει κληθεί να την υλοποιήσει ο αντιπρόεδρος του κόμματος, ο κύριος της κυβέρνησης, με συγχωρείς, ο κύριος Χατζηδάκης. Έχουν γίνει συναντήσεις, από όσο ξέρω, δηλαδή είναι προχωρημένες οι συναντήσεις. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη πλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση, θα επιτρέψει να γίνει μια τέτοια διαχείριση. Στην κυβέρνηση είναι αισιόδοξοι, θεωρούν ότι θα πάρουν το πράσινο φως.
Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είπε δηλαδή και ο κύριος Χατζηδάκης, θα περάσει στην ουσία ο οργανισμός αυτός στη δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
ΑΔΕ, ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Θα περάσει στη δικαιοδοσία της ΑΔΕ, καθώς η ΑΔΕ έχει πλέον πιστοποιημένα και εγγυημένα αποτελέσματα στο επίπεδο των ελέγχων.
Το έχει χειριστεί και ο κύριος Χατζηδάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, αποκλειστικά, γιατί είχε επαφές με την ΑΔΕ όλες τις προηγούμενες ημέρες.
Ο ίδιος, ναι, 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 αυτό. Ο κύριος Πιτσιλή αρκετές φορές, ο κύριος Πιτσιλής, ως γνωστό, να απολαμβάνει και τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού, γιατί είχε επιδείξει σημαντικό έργο στην ΑΔΕ. Άρα λοιπόν προς τα εκεί οδεύουμε.
Μάλιστα. Δεν θα αφήσουμε έξω από το ρεπορτάζ και το γεγονός ότι αυτό που έλεγα εγώ, γιατί αναφέρθηκα για στην συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Χανιά, που είναι μια συνεδρία που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην ατζέντα βρίσκονται τα δύο θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, που είναι η πόλεμη στην Ουκρανία και στην Γάζα. Αυτή οι τελευταίες εξελίξεις και η αγριότητα πια που έχει αντίδραση Νετανιάχου, η δράση Νετανιάχου μάλλον σε σχέση με τον πληθυσμό της Γάζας, έχει προκαλέσει και μία εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, Έλλη.
Ναι, εσωτερική εννοείς στο εσωτερικό της χώρας.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι,
στο δικό μας εδώ, το εγχώριο. Το εγχώριο.
Την κοινή δήλωση, γραπτή δήλωση που συνυπέγραψαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, όπου στην πραγματικότητα ζητούν τη διακοπή των σχέσεων της χώρας με το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι απλό αυτό και κάτι που θα μπορούσε να γίνει χωρίς σκέψη, πρέπει να σου πω, γιατί το Ισραήλ είναι ο βασικότερος σύμμαχος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπενθυμίζουν κυβερνητικά στελέχη, είχαν υπογραφεί και κυρωθεί συμφωνίες ακόμα και για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Βέβαια, και οι τριμερείς συνεδριάσεις που γινόταν και ίσα ίσα που λέγαμε ότι ξεκίνησαν επί Σαμαρά και ότι συνεχιζόταν και συνεχίζονται και τα λοιπά.
Φυσικά.
Θέλω να πω. Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν και αυτό που απαντάνε από την κυβέρνηση είναι ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξουν ανθρωπιστικοί δίωδοι για να περάσει η βοήθεια προς τη Γάζα και να σταματήσει αυτή η θηριωδία που γίνεται με αμάχους και μικρά παιδιά, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, πρόσφατα πρωταγωνίστησε ώστε να υπογραφεί κοινή δήλωση 80 χωρών ακριβώς για να υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι.
Ναι, και μια και αναφέρεσαι και στον κύριο Γεραπετρίτη, να πούμε ότι αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η ειδική συνεδρίαση υπό την ελληνική Προεδρία για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα,
ακριβώς,
που την έχει προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών. Ναι.
Βεβαίως, που είναι και αυτό μια πρωτοβουλία της χώρας μας, έτσι.
Αυτό λέω αυτό. Ναι. Και χθες όμως από τα Χανιά έδωσε ένα στίγμα της ελληνικής στόχευσης, τονίζοντας ότι παραχωρήσεις σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαράδεκτες για τους Ευρωπαίους, ανεξάρτητα αν όποιες παραβιάσεις, όπως είπε, λαμβάνουν χώρα σε περιοχές εκτός Ευρώπης.
Άρα νομίζω ότι σε επίπεδο αντίδρασης η ελληνική κυβέρνηση κινείται μάλλον στις πιο αιχμηρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ξεχωρίζοντας ταυτόχρονα βεβαίως τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ.
Ναι, γιατί είναι αυτό που είπες. Είναι στρατηγική η σχέση. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Έλλη Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα,
πολύ.
Να είσαι καλά. Για χαρά σου. Η πολιτική συντάκτρια η Έλλη Τριανταφύλου ήταν φίλες και φίλοι. Ναι, περιμένουμε με ενδιαφέρον και την αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτή την ειδική συνεδρίαση είναι υπό την ελληνική Προεδρία. Φίλες και φίλοι, και λέω ειδική συνεδρίαση γιατί είναι για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Λοιπόν, για πάμε. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man. He sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. And he told me of the ugliness we shine still. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream. As he watched the rain, then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.
Σε λίμνη, να το γαλήνει, στον άδεια να τέλει. όσο σε θέλω, όσο σε θέλω. Κόντρα στους νόμους, έρημου προφήτης, σημάδια στην άμμο που απόψε θα σβήσεις. Ασπρομαυρωμένος γυφτός μετανάστης, σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει να αλλάξεις. Σου μοιάζει σελήνη που να βρω γαλήνη στον άδεια να τέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και δεν μπορεί παρά να ρίξουμε μια ματιά στην και να συζητήσουμε λίγο αυτό που είδαμε χθες όλοι και άλλοι ευνηδιαστήκαμε, κάποιοι σοκαριστήκαμε, ας το πω λίγο έτσι στρογγυλά και κόμψα μιλάω για την ενδοοικογενειακή βία στο Ελίζε. Προφανώς και αναφέρομαι στα όσα κατάφερε η κάμερα να καταγράψει, αυτήν την βίαιη αντίδραση της Μπριζίτ Μακρόν στον πρόεδρο, στον Γάλλο πρόεδρο, να τον αποθείς. Δεν είναι ακριβώς χαστούκι, αν το προσέξουμε θα δούμε ότι δεν είναι χαστούκι, όχι πως αλλάζει κάτι, αλλά για να είμαστε περισσότερο ακριβείς φίλες και φίλοι, αυτή την βία, το βίαιο σπρόξιμο λοιπόν με τα δυο της χέρια στο πρόσωπο του Εμμανουέλ Μακρόν, που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, ένας Μακρόν ο οποίος φαίνεται και πώς όχι άλλωστε να ευνηδιάζεται απολύτως όταν συνειδητοποιεί ότι αυτό καταγράφεται από τις κάμερες. Μένει κυριολεκτικά παγωμένος, προσπαθεί να ανασυνταχθεί, να κάνει την κίνηση λίγο να απλώς το χέρι, να την κατεβούν μαζί τις σκάλες και η ίδια να το αρνείται, και δεν είναι που το αρνείται, είναι που οι ειδικοί που ξέρουν να διαβάζουν τα χείλη και την γλώσσα αυτή δείχνουν και επιμένουν πως από τα λεγόμενά της γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με μία έκφραση η οποία, γιατί πολλές φορές ξέρετε εξαρτάται τι ο καθένας μας εννοεί χυδαιότητα, το ξεκουμπί σου χαμένε αν ισχύει, ναι, είναι μια πολύ σκληρή, πολύ χυδαία για τα δικά μου μέτρα έκφραση. Άρα υπάρχει ένα θέμα, πως αποδυναμώνεται από τη μία μεριά ο πρόεδρος Μακρόν, αλλά από την άλλη φίλες και φίλοι, γιατί όλοι είδαμε και ακούσαμε και τα σχόλια που γίνονται και τα διαβάσαμε για την συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, λίγο χαχανίζουν, λίγο επιδοκιμάζουν, λίγο απ' όλα, τα στερεότυπα λειτουργούν απολύτως. Έχουμε μάθει οι κοινωνίες να καταδικάζουμε τους βίαιους άντρες, όχι όμως και τις βίαιες γυναίκες, γιατί και αυτές υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ με την κυρία Μαρία Γκασούκα, νομοτιμή καθηγήτρια φιλολογγραφίας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Κυρία Γκασούκα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Μπαλτετζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Γελάτε λίγο να μας πείτε την άποψή σας.
Και με τι θέμα.
Εσείς τι είδατε και πώς το κρίνετε, πώς το τοποθετήσατε αυτό μέσα σας.
Είδατε ότι μπορεί να είναι βίες και γυναίκες.
Αυτό δεν είπα, ναι.
Και πολύ κιόλας. Το είπατε. Και ξέρετε, αυτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι καλούλες και οι εκγενετής, δηλαδή εγγενώς καλές και οι άντρες εγγενώς κακοί,
Ψέματα και τα δύο.
Βέβαια, καταρρύπτεται πανηγυρικά εντελώς, την περίπτωσή μας. Έχουμε γυναίκες, ξέρετε, θυμάμαι τώρα την πρόεδρο της Ινδονησίας, μητέρα 5-6 παιδιών, που σε ένα βράδυ έδωσε εντολή και δολοφονήθηκαν 500.000 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδονησίας. Σε
μάλιστα,
ένα βράδυ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δηλαδή την κυρία Τασού Τσινλέρ που κάψε τον ανθό της διανόησης της Τουρκίας στη Σεβάστια. Δεν υπάρχουν τέτοια.
Εδώ τα εντοπίζω για να διευκολύνω λίγο τη συζήτησή μας, κυρία Γκασούκα, σε δύο παραμέτρους. Το ένα είναι αυτή η παράμετρος της βίας και από τις γυναίκες, δηλαδή λίγο να φύγουμε από τα στερεότυπα που λειτουργούν, το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι αυτός ο ρόλος της πρώτης κυρίας και το πλαίσιο στο οποίο κινείται.
Κοιτάξτε, το ότι συνέβη αυτό που συνέβη και το είδε όλοι οι φίλοι βεβαίως, δεν μπορεί να μας αποπροσανατολίσει και να μας πει ότι υπάρχει ίσως βαθμός ινδοοικογενειακής βίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, γιατί έχουμε ένα 97-98% που είναι από τους άντρες η ενδοοικογενειακή βία και αυτό. Όχι γιατί είναι κακοί οι άντρες, αλλά γιατί διαπαιδαγωγούνται, κοινωνικοποιούνται με έναν τρόπο που τους λέει ότι τα θηλυκά σας ανήκουν, θα εξουσιάζετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και αν παρακούν, μπορείτε και να τα κακοποιήσετε ή και να τα δολοφονήσετε. Δεν θέλω αυτό το γεγονός να ξεχάσει ότι χτες είχαμε την 8η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους.
Ναι.
Καθόλου. Από την άλλη, όταν μιλάμε για σχέσεις μεταξύ των φίλων που διακρίνονται από την εξουσία, από τη βία και όλα αυτά, μιλάμε για κοινωνικές κατηγορίες.
Έτσι.
Όχι για άτομα. Σε ατομικό επίπεδο, σε ενδοοικογενειακό επίπεδο, όλες οι εκδοχές είναι δυνατές. Όλες οι εκδοχές. Εδώ έχουμε μια καραμπινάτη περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, η οποία έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
Παρακαλώ.
Πρώτον, ό,τι αφορά, δείχνει τη διαταξικότητα του προβλήματος. Δεν συμβαίνει αυτό μόνο στις φτωχές γειτονιές, στα ζευγάρια με δυσκολίες.
Ναι, γιατί αυτό είναι ένα
ισχυρίζονται
αυτό
άλλο στερεότυπο.
Αυτό είναι ένα στοιχείο και πολύ σημαντικό, κυρία Γκασούκα.
Άρα
γιατί
ταξικά έτσι είναι. Δεν υπάρχει κοινωνικό στρώμα ή κοινωνική
και μιας άλλης παιδείας και μιας άλλης κουλτούρας και ενός άλλου φαίνεσθε και τα λοιπά που κανείς δεν θα περίμενε να.
Από την άλλη, ξέρετε, υπάρχει μια εξουσιαστική αντίστροφη σχέση σε αυτό το ζευγάρι. Γιατί η κυρία Μακρόν όχι μόνο είναι 30 χρόνια μεγαλύτερη από το σύντροφό της, άρα είναι ένα είδος μαμάς, κυρίαρχης. Ήταν και δασκάλα του.
Μάλιστα.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν εξουσία στα παιδιά. Και φαίνεται ότι η κυρία αυτή
εξακολουθεί να έχει την εξουσία στη σχέση αυτή.
Διατήρησε αυτή, ναι, την εξουσία. Η ατυχία είναι βεβαίως ότι τους συνέλαβε η κάμερα.
Mm-hmm.
Και έρχεται, είναι η πολλαπλή ατυχία για τον κύριο Μακρόν, γιατί πριν λίγο καιρό τον έπιασε να κάνει χρήση κοκαίνη σε επίσημη συνάντηση.
Ναι, και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι τραυματίζεται πολλαπλά πια ο πρόεδρος Μακρόν, γιατί
αλίμον
έρχονται τα περιστατικά, τα γεγονότα, συγγνώμη, το ένα αλίμον μετά το άλλο.
Αλίμον. Άρα ναι, λοιπόν η βία που κατεξοχήν είναι μια ανδρική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, γιατί έχει πολλαπλές μορφές και μην το ξεχνάμε, trafficking,
ναι,
γυναικοκτονίες, διαδικτυακή βία. Δεν συγκρίνεται τώρα με το χαστούκι της ή το σπρόξιμο της κυρίας Μακρόν.
Απλώς εδώ, λίγο να το συμπληρώσω. Σε αυτό μας είπατε και έχετε πολύ δίκιο. Δηλαδή, αυτό είναι και ένας ευνηδιασμός, γιατί είναι αυτή που είναι και δεν είναι.
Βεβαίως είναι.
Και δεν είναι ταξικό, μόνο.
Είναι διαταξικό το φαινόμενο σε όλες τις εκφάνσεις, να το ξέρετε.
Είναι και ο πρόεδρος μιας πάρα πολύ ισχυρής χώρας, της Γαλλίας. Δεν είναι μια μικρή.
Τι να κάνουμε, παίρνετε ένας πρόεδρος.
Που δέχεται αυτού του είδους τη συμπεριφορά, τη δημόσια συμπεριφορά από την σύζυγό του, και λέμε ότι δεν έχει σημασία τελικά ποιος είσαι και τι είσαι, σημασία έχει τι σου συμβαίνει.
Ναι,
τι μπορεί να σου συμβεί μάλλον.
Ότι έχουμε και αντίστροφα. Βέβαια. Προέδρους που δέρνουν τις γυναίκες.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ή έχουμε περιπτώσεις προέδρων που προσβάλλουν δημόσια και διασύρουν τις γυναίκες τους. Και η πρόσφατη ελληνική ιστορία έχει μια τέτοια περίπτωση. Τον κύριο Παπανδρέου. Όταν έφερνε την τη συντρόφισά του την καινούρια από το νοσοκομείο και την καλούσε με ένα
με
νεύμα.
Με ένα νεύμα, την περίφημη κίνηση Παπανδρέου.
Αντίστοιχη,
ναι,
μορφή βίας.
Μάλιστα.
Αντίστοιχη.
Μάλιστα.
Πιο εκλεπτισμένη, πιο καλούλα, πιο καλοβαλμένη. Ήταν αντίστοιχη μορφή βίας.
Ναι,
και
δεν αλλάζει, δεν αλλάζει αυτό και λέτε. Δεν, ναι,
άρα,
ναι,
δεν είναι μόνο οι Γάλλοι, είμαστε και εμείς, και είναι και όλος αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε, ο βαθιά διαιρεμένος και κατά φύλλα και κατά τάξη και κατά βορρά και κατά νότο και ό,τι θέλετε.
Κυρία Γκασούκα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή.
Δεν μιλήσαμε για τις πρώτες κυρίες όμως.
Θα μιλήσουμε και για τις πρώτες κυρίες, αλλά θα το κάνουμε λίγο αλλιώς, γιατί μας πιέζει ο χρόνος σήμερα. Εκτάκτως έχουμε κάτι άλλο. Βγήκε εκτάκτως αυτό.
Και αυτός ο θρύλος των πρώτων κυριών, των σιωπηλών και
το ξέρετε...
από πίσω που στηρίζουν... το ακούω και ανατριχιάζω. Ευτυχώς υπήρξε η
Μισελ ξέρετε...
Ομπάμα,
ναι, ναι,
η κυρία Μιτεράν, η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
Ακόμα και η προηγούμενη πρώτη πρόεδρος του κυρίου Μπάιντεν.
Βεβαίως, η οποία αρνήθηκε το ρόλο και συνέχισε να διδάσκει
στο πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι. Βεβαίως.
Κυρία Γκασούκα, επειδή ξέρετε με ενδιαφέρει πολύ το θέμα, σας υπόσχομαι ότι θα τα πούμε, γιατί εκτάκτως πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Και να τα...
που δίνετε βήμα για τα θέματα φύλου, δεν είναι η πρώτη.
Είναι υποχρέωσή μας, κυρία Γκασούκα.
Σας ευχαριστώ. Σας, κυρία Μπαλτατζή.
Σας ευχαριστώ
καλά.
Πάρα πολύ.
Να
είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Γκασούκα, μας πιέζει ο χρόνος, φίλες και φίλοι, γιατί θα πρέπει... να συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Θοδωρή Ρουσόπουλο, που δεν θέλω να τον χάσουμε, είναι ευκαιρία να τον έχουμε σήμερα να μιλήσουμε. Λοιπόν, με την κυρία Γκασούκα μιλήσαμε, ομότιμη καθηγήτρια φύλου λαογραφίας πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Αυτή η κακοποίηση, γιατί κακοποίηση είναι, η κακοποιητική κίνηση της κυρίας Μακρόν στον πρόεδρο Μακρόν είναι μια κίνηση που δεν είναι για να χαχανίσουμε, είναι μια κίνηση που έχει ισχυρότατο ο συμβολισμό και θα πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει και να το δούμε όλο αυτό. Γι' αυτό και υποσχέθηκα στην κυρία Γκασούκα πως ναι θα το κάνουμε, αλίμονο πως δεν θα το κάνουμε. Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε λοιπόν σήμερα και να ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία που ο ίδιος μας δίνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο, γιατί όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, αυτή η συνάντηση στα Χανιά, η συνεδρίαση Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης με ατζέντα που επικεντρώνεται σε δύο κυρίως φλέγοντα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και είναι Γάζα και Ουκρανία, το λέω εν συντομία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχει και ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Κύριε Ρουσόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως είναι αυτά τα δύο και πολλά άλλα που συζητήσαμε και συνεχίζουμε ακόμα. Έχουμε συνεδρίαση εξελίξει. Αλλά η Γάζα είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θέμα, μαζί με την Ουκρανία εννοείται. Mm-hmm. Πριν από λίγο συμφωνήσαμε στη συνεδρίαση ότι θα υπάρξει μια διακήρυξη της Κρήτης, όπως θα την πούμε, όπου τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης δηλώνουν βεβαίως ότι είναι συγκλονισμένα από τις καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα, που έχει οδηγήσει σε θάνατο χιλιάδων αμάχων και την καταστροφή ολόκληρων κοινοτήτων. Επαναβεβαιώνουν το δικαίωμα αυτοάμυνας ενός κράτους, mm-hmm. αλλά αυτό πρέπει να ασκείται αυστηρά στα όρια της αναλογικότητας, ανθρωπιάς και της διεθνούς mm-hmm. δικαίου, mm-hmm. αν μιλάμε για το Ισραήλ.
Mm-hmm.
Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στο ότι η κριτική στις πολιτικές της Ισραηλινής κυβέρνησης εν ουδέμια περιπτώσει ισοδυναμεί με αντισημιτισμό.
Ναι, γιατί πάρα πολλές φορές συγχαίεται αυτό, κύριε Ρουσόπουλε, και είναι απαραίτητη διευκρίνηση.
Ακριβώς. Και υπενθυμίζουμε ότι πολλοί εντός του Ισραήλ και της παγκόσμιας εβραϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και οικογενειών ομήρων και πρώην
ηγετών,
έχουν καταδικάσει την τρέφα.
Έχουν προχωρήσει σε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις κτλ. Ναι.
Προειδοποιούμε ότι η συνεχιζόμενη καταστροφή της Γάζας και η προοπτική πλήρους επανακατοχής απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και ζητάμε φυσικά άμεση πάυση εχθροπραξιών και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών του ΟΗΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα που θα μπορούσε να ακολουθήσει, δεν θέλω να κοπευτεί τη δουλειά σα, αλλά θα μπορούσε να πει κανεί: ωραία, και τι είναι αυτό που
κάνατε. Αυτό ήθελα να σα πω τώρα, γιατί κύριε Ρουσόπουλε, το Συμβούλιο τη Ευρώπη, διορθώστε με αν κάνω λάθο, είναι ο μοναδικό διεθνή οργανισμό με αποκλειστικό αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όπω και το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων ακριβώς. Του Ανθρώπου, που είναι το αδελφό όργανο, διότι έχουμε τη μεγάλη τιμή εμείς οι βουλευτές της Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης να εκλέγουμε τους δικαστές του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Εκλέγονται για μια θητεία 9 ετών οι δικαστές, χωρίς να είναι ανανεώσιμη αυτή η θητεία. Αυτό το δικαστήριο λοιπόν είναι, που, είναι το μοναδικό που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς. Ναι. Και ο οργανισμός ο δικός μας, 76 χρόνια από την ίδρυσή του, από το 1949, 75 χρόνια, φέτος γιορτάζουμε τα 75 χρόνια από την Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία προϋποθέτει σειρά μέτρων για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, με πρώτα απ' όλα βεβαίως την κατάργηση της θανατικής ποινής. Τα μέλη μας είναι εκείνα οι χώρες που έχουν καταρχάς προσυπογράψει τη διακήρυξη.
Ναι. Λοιπόν, αυτό το ψήφισμα που λέτε της Κρήτης που θα βγάλετε, τι βαρύτητα έχει, θέλω να πω, τι μπορείτε πέρα από αυτό να γίνει.
Κοιτάξτε, είπα χθες μιλώντας ένα άλλο θέμα, το οποίο είχε να κάνει με την ενημέρωση και την παραπληροφόρηση, γιατί ένα από τα ζητήματα επίσης που σχετίζονται με τη δημοκρατία, τις εκλογές, το κράτος δικαίου, είναι τα λεγόμενα fake news, τα ψευδή κατασκευασμένα νέα. Mm-hmm. Αυτό που έλεγα στους συναδέλφους μου σε μια σύντομη παρέμβαση μου χθες ήταν ότι ο αγαπημένος ήχος των αυταρχικών ηγετών είναι η σιωπή. Mm. Αν λοιπόν σιωπήσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι συμμετέχουμε σε κάτι το οποίο σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε είναι η περίπτωση της εισβολής του πολέμου που ξεκίνησε ο Πούτιν στην Ουκρανία, είτε είναι η περίπτωση της Γάζας ή οποιαδήποτε άλλη, αν σιωπήσουμε, ουσιαστικά παίζουμε το παιχνίδι εκείνο που είναι εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Έχει λοιπόν μεγάλη αξία το ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης τοποθετείται σε συγκεκριμένα θέματα. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελείται από 612 βουλευτές από 46 χώρες, οι οποίοι είναι αμυστοί και εθελοντικά εκεί. Είναι βουλευτές που είναι εκλεγμένοι στις χώρες τους, στα εθνικά τους κοινοβούλια, και κάθε εθνικό κοινοβούλιο ανάλογα με τον πληθυσμό στέλνει έναν αριθμό βουλευτών. Η Ελλάδα, σωστά, για παράδειγμα, έχει 14
ναι.
7 είναι τα κύρια μέλη που έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και 7 είναι τα αναπληρωματικά μέλη. Και η πρώτη χώρα, όπως λέω συνεχώς, που εξεδιώχθηκε από το Συμβούλιο ήταν η Ελλάδα το 1969 λόγω της δικτατορίας. Η δεύτερη χώρα, επανήλθαμε βέβαια το 1974, μισός χώρα με την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και η δεύτερη χώρα είναι η Ρωσία αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι ανεφαξίας όταν ο παλαιότερος και μεγαλύτερος πολιτικός οργανισμός της Ευρώπης, ο οποίος λειτουργεί σαν το σκαλοπάτι για να μπει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άμα δεν είσαι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν μπορείς να γίνεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή πρέπει να σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Δεν είναι λοιπόν άνευ σημασίας ή μικρή σημασίας μία εκδήλωση συμπαράστασης ή μία ανακοίνωση ή μία καταδίκη, όταν αυτή προέρχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί είναι και το ειδικό βάρος που έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Κυρίως αυτό, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, ωραία, και ο ΙΕ που βγάζει ψηφίσματα, τι έγινε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, μπορούμε να πούμε ότι τα ψηφίσματα δεν γίνονται σεβαστά ή και τα δικά μας μερικές φορές. Αλλά να σιωπήσουμε, όπως είπα, είναι ο καλύτερος φίλος αυτών οι οποίοι κινούνται εκτός των οριών της δημοκρατίας. Εμείς δεν θα σιωπήσουμε και θα συνεχίσουμε να μιλάμε, και αυτή είναι η δουλειά όσων εθελοντικά συμμετέχουν, ξαναλέω, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση που συνεδριάζει βεβαίως 4 φορές το χρόνο σε εβδομαδιαίες συνεδριάσεις, 4 εβδομάδες το χρόνο, Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Αλλά παράλληλα στο ενδιάμεσο όλες οι επιτροπές, γιατί λειτουργούμε όπως ακριβώς και ένα κοινοβούλιο.
Αυτό, εξηγήστε το λίγο, γιατί ξέρετε, δεν το ξέρουν όλοι ότι ακριβώς λειτουργείται όπως ένα κοινοβούλιο.
Ακριβώς. Όπως ένα κοινοβούλιο, μόνο που εμείς δεν ψηφίζουμε. Όμως ψηφίζουμε τις εκθέσεις στις οποίες αναφέρθηκε πριν.
Ακριβώς.
Στο ενδιάμεσο λοιπόν των συνεδριάσεων έχουμε συνεδριάσεις πολλών επιτροπών. Εγώ αυτή την εβδομάδα ήμουνα στην Επιτροπή Monitoring στη Μάλτα.
Στη Μάλτα.
Επιτροπή παρακολούθησης των προβληματικών χωρών, ή χωρών, να μην τις πω προβληματικές, θα το διορθώσω, χωρών που ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, και είναι πολλές χώρες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, βρίσκονται υπό παρακολούθηση, under monitoring είναι ο διεθνής τίτλος, μετά υπάρχει το post monitoring μετά την παρακολούθηση και μετά είναι το επόμενο βήμα εκτός της παρακολούθησης, η οποία δεν σημαίνει ότι επιτρέπει στην κάθε χώρα να κάνει ό,τι θέλει, γιατί και εμείς η Ελλάδα που δεν είμαστε υπό παρακολούθηση, αν έχουμε προβλήματα με pushback στο Αιγαίο, αν έχουμε προβλήματα με συμπεριφορές σε αστυνομικά τμήματα, αν έχουμε προβλήματα ελεύθερης έκφρασης κλπ. Κλπ. Αυτά που καταγγέλλονται, έτσι, όπως καταγγέλλονται, συζητώνται, ερευνώνται, γίνονται αποστολές βουλευτών, δηλαδή οι βουλευτές που είναι εκεί πέρα. Αυτό που κάνουν, και μάλιστα ξαναλέω ότι το κάνουν εθελοντικά και πολλές φορές, ξέρετε κύριε Βαλτατζή, είναι και εις βάρος της δικής τους προσωπικής εξέλιξης στη δική τους περιφέρεια.
Αληθές είναι, γιατί αυτό θέλει και μια δουλειά επιπλέον.
Θα μου πούνε, πας ταξίδια.
Αλλά ο καθένας κάνει τις επιλογές του, κύριε Ρουσόπουλε.
Γι' αυτό και προσπαθώ να το εξηγήσω πάντοτε, όπου και να βρίσκομαι.
Κράτησα όμως, γιατί παρακολουθούσα, και ευτυχώς που είστε δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί θα το πω τώρα με και αυτοκριτικά, βάλτε και εσείς μέσα τώρα την ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική. Έχουμε ευθύνη τεράστια και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν φωτίζουμε, δεν ρίχνουμε φως σε τέτοιου είδους οργανισμούς, στη δράση τους, στη δουλειά τους, στις συνεδριάσεις τους. Ακόμα και αυτή την συνεδρίαση που κάνετε στα Χανιά, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ντρέπομαι που το λέω, δεν απλέω, λυπάμαι.
Αυτό είναι η Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων, όπως έχουμε την Επιτροπή Monitoring, όπως έχουμε την Επιτροπή Μετανάστευσης. Εγώ σας θυμίζω και μου είχατε καλέσει την εκπομπή σας πολλές φορές τότε. Ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης για μία διετία. Κοιτάξτε, εγώ πλέον δεν είμαι δημοσιογράφος, εδώ και 25 χρόνια, σταμάτησα το 2000. Και αν κάτι μου αναλογεί, θα πω το εξής, και επιτρέψτε μου χωρίς δόση ίσης. Έκανα μια τηλεοπτική εκπομπή επί 10 χρόνια που λεγόταν 7 συν 7. Το συν 7 ήταν πάντοτε 7 θέματα από το διεθνή χώρο όπου συζητούσαμε τους καλεσμένους. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζουμε και λίγο παραπέρα από τον εαυτό μας.
Είναι απαραίτητο
να μην ομφαλοσκοπούμε. Να μην ασχοληθούμε με τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως κοινωνία, αλλά να δούμε και λίγο παραπέρα. Αν λοιπόν είμαστε και είμαστε από τα μέλη που ξεκίνησαν από το 1949, σχεδόν ιδιωτικό μέλος η Ελλάδα, ενός τεράστιου οργανισμού, ο οποίος, όπως σας είπα πριν, λειτουργεί σαν σκαλοπάτι. Όταν μιλάω έξω και όπου πηγαίνω, εγώ προτιμώ, εκτός από επίσημες επισκέψεις που είναι συναντήσεις με προέδρους δημοκρατίας, πρωθυπουργούς ή προέδρους των κοινοβουλίων ή υπουργούς εξωτερικών, συνήθως αυτοί είναι οι παράγοντες που συναντώμε, ζητάω να μιλήσω και σε ένα πανεπιστήμιο ή και σε περισσότερα.
Ναι.
Και εκεί τους λέω ότι λειτουργούμε σαν τους παλαιούς Ορθόδοξους ναούς, που είχαν τον πρόναο και πριν βαπτιστεί Ορθόδοξος, δεν μπορούσε να μπει στον κύριο ναό και έμενε στον πρόναο.
Ναι.
Έτσι λοιπόν και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι ο πρόναος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν μπεις μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχεις περάσει κάποια χρόνια, να έχεις εξεταστεί, να έχεις ερευνηθεί. Μπορεί κάποιες χώρες που είναι μέλη μας να μην ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πάντως των ευρωπαϊκών ιδεών, αυτών που η Σύμβαση των Απειρών Δικαιωμάτων ορίζει, ενδιαφέρονται. Και βεβαίως δεν έχουμε μόνο αυτή τη σύμβαση. Ξέρετε, υπάρχουν σειρά συμβάσεων που πρέπει να τηρούνται από τα κράτη-μέλη. Είναι, ας πούμε, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών. Η τελευταία που φτιάξαμε ήταν η Σύμβαση για την ψηφιακή δημοκρατία με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή φόβοι και
άλλο μεγάλο θέμα
που δημιουργούνται από την κακή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ, μάλιστα, έχω καλέσει το Δεκέμβριο στο Λονδίνο μια διεθνή διάσκεψη. Στην δική μου πρωτοβουλία και έχω μεγάλη συμμετοχή μέχρι στιγμής, και το Εγγλέζικο Κοινοβούλιο και των Κοινοτήτων και η Βουλή των Λόρδων έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά να το συνδιοργανώσουμε.
Να το παρακολουθήσουμε
είναι
αυτό,
για τα
κύριε.
Θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
Μεγάλο θέμα, μείζον θέμα. Βέβαια.
Όλα, φανταστείτε τώρα εκλογές. Θα συζητούσαμε, ας πούμε, αυτό που σας είπα και άλλα θέματα. Παρατηρητές εκλογών, επειδή πηγαίνουν οι βουλευτές μας, σε εκλογές. Για σκεφτείτε ότι κάποτε παρατηρούσε την κάλπη, αν ήταν καλά φτιαγμένη, ήταν το βουλοκαίρι, έβλεπε αν έμπαινε κάποιο μέσα και έβαζε ψεύτικα ψηφοδέλτια ή όχι. Δηλαδή είχε μια παρατήρηση πολύ πιο εύκολη. Και βάλτε σήμερα την ξένη επιρροή που υπάρχει από τα social media, από χίλιου δύο τρόπου. Με του οποίου ή από τεχνολογίε που μπορεί να φαίνονται αθώε, μια κάμερα σε ένα εκλογικό τμήμα μπορεί να φαίνεται αθώα ότι τάχα μου ελέγχει το αν έχουμε καλή προσέλευση των ψηφοφόρων, αλλά μια κάμερα που είναι τοποθετημένη για να παρακολουθεί και τι ψηφίζει κανείς.
Μια χαρά κάνει τη δουλειά της, καταλάβατε.
Αυτό είναι το πιο απλοϊκό παράδειγμα που να πω. Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά πλέον συστήματα, τα οποία οφείλουμε να ελέγξουμε για να σεβαστούμε και να σεβόμαστε τους κανόνες της δημοκρατίας. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είπατε και εσείς, το μοναδικό πολιτικό οργανισμό που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Όχι ότι οι άλλοι δεν σέβονται τη δημοκρατία.
Άλλο το να σέβονται και άλλο να ασχολούνται.
Είναι πολύ διαφορετικό να ασχολείσαι και να κάνεις συνεχώς ελέγχους.
Είναι εντελώς διαφορετικό. Κύριε Ρουσόπουλε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Καλή συνέχεια να έχετε, να είστε καλά. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, φίλες και φίλοι, είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων στα Χανιά, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτή ήταν και η αφορμή για να συζητήσουμε σήμερα μαζί του, που εδώ που τα λέμε πολλές είναι οι αφορμές, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι, που είπα εγώ και ασκώ δημοσίως την αυτοκριτική μας ή και την κριτική στο επάγγελμά μου. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Λοιπόν, να προλάβω γρήγορα να αναφερθώ στον φίλο κύριο Κωνσταντίνο Καραγιάννη, το φίλο ακροατή από τη Λίμνο, και ακούω σταθερά την εκπομπή, όπως λέει. Να είστε καλά, από τον έναν άλλο φίλο ακροατή που δεν καταλαβαίνω το όνομά του. Είμαστε και εμείς δολοφόνοι, που είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο, την κυρία Χριστίνα Ανδρέου, που μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την επιλογή και την εύστοχη ανάλυση της καλεσμένης μας, την οποία θα την ξανακαλέσουμε, γιατί κλείσαμε λίγο νωρίτερα από ό,τι μπορούσαμε. Στον άγνωστο φίλο να πω, όπως υπογράφει, την καλημέρα. Καλημέρα και στον Αθανάσιο και σε όλους τους υπόλοιπους, τώρα δεν προλαβαίνω να σας δω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ γύρω στις 12 στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. You come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head, did I ask too much? More than a lot, you gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love.